día máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Pano Corado foi a canción que as tanxugueiras elixiron para presentar no seu regreso ao Benidorm Fest, neste caso coa edición especial do Benidorm Fest Stars. Con elas abrimos hoxe a nosa lista.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores. Ay, la, 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 la. Teño un pano na ucha, pano de todas as cores. Ay, la, la, la. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño chupano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que yo quieren negro, no se merecen amores. Aqueles que yo quieren negro, no se merecen amores. Aqueles que yo quieren negro, no se merecen amores. Arroba marquiño bello. Se non o sabes peinar, eh. Ay, la, 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 la. Para que queres amores, se non o sabes amar, eh.
Continuamos a ritmo de samba recordando este exitazo de Margaret Meneses, Tenda do Amor.
Sou caribe, eu sou.
O novo traballo o dúo Vellón e Maceiras celebra o seu 10º aniversario e conta con temas como a este Nova Identidade.
Thank you.
está a banda da Loba, Fiestas Abertas, é un tema que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tendela roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Agora ata Fonsagrada con Xoán Curiel e a súa canción Bolboretas na barriga.
É como paralo todo, ainda estando en movimento. Que será, será o invento máis genial. É como voar no vento. Vai e ven e vai, non para. É como deter o tempo. Bolboretas na barriga, é o superheroe que pode voar co vento. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame. Carriola me lide, balancean en billestro, bambean en coto, va desemparar, errandean noa zibeiro. Tenche moitos, moitos nomes, ise porque usan moito. Dio bam, 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 lindeira pra balar, arrolín balanza e zoncho. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame.
Falada de Pauliña é o tema que nos atopamos no posto número 9 da lista.
Eran dous amigos que se contaban todo, vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase Xosé, ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel, daballe pra
Espello é a canción de Xoana que forma parte do disco Dardos e que está no oito.
Estimos tempo eterno. que no fai poñerse un prezo. Devalúa súa estima o tratalos como obxectos. Comparada sus picades procedentes das envexas, esas que do haber non ha de cando en vez nos condenar. Irmáns amigos paradeiros, masculino e feminino, tesouros novos e bellos, dignas xoias de ouro fino.
Manolo Pirolo é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow de Toxo, titulado Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Escoitamos a Manuele de Felisa con este Enterro.
Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Doces beizos cada leito para os meus ricos Canadá. Abráncalos a vos dentes trancalou usados dentes. meu cortexo a lumar. Menías fachos dourados para o cortexo a lumar. E de llaba cue de mel para por eles chorar. E de llaba cue de responso cantar o rouxinol da tua voz para o responso cantar dese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se non enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Vocalista de Luar na Lubre, Belén Tajes, está no posto número 5 con este Comarea.
See you.
No 4 atopamos a Catuxa Salón co seu primeiro EP Nunha Aldea e unha canción incluída neste disco que se chama Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Madalena Gamayo está a presentar o seu álbum Invento xunto ao músico e productor Iván Barreiro, un proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e a reflexionar. Todo o mundo é teu é un tema incluído neste álbum. E María Xosé Silvar, Ses, sobe ata o posto número 2 coa súa canción Que sexa súa, un tema incluído no seu 8º disco Diante un eco.
Alturas, cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. E alguna dose de locura que arrede a impostura da poboación. Señor, que todo crea, que escoite a esta tea con sensatez. El que pode contar area, que conte o que falsea por unha vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados, sea razón. E que indemnice os afectados con pagos atrasados en dilación. E que o causante cargue sexa súa nosa condena, e que o causante cargue a pena, que sexa súa nosa condena. Vexo con máis pena que gloria o xiro dunha historia xa sen pulmón. Montada nunha noria ca solución. Ante esta falta de volante e Minerva mediante so queda xa. Remárate que o corpo aguante e ser fogar errante para o igual.
Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
Que esta semana está na posición máis alta da lista. No número 1 atopamos o seu último éxito que se chama Diamante, coa voz da ilicitana Alba Reche.